Continuăm în această dimineață studiul nostru în Cartea Evrei și citim din Evrei capitolul 7, începând cu versetul 11. Evrei 7, începând cu versetul 11. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Pentru că, odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit, și pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Amin. Unul dintre scopurile principale ale cărții Evrei este să așeze vechiul legământ al lui Moise și noul legământ al lui Hristos într-o relație corectă. Să așeze cele două legăminte, legământul lui Moise și legământul lui Hristos, într-o relație corectă. Motivul pentru care autorul epistolei către evrei face lucrul acesta este că cititorii originali ai epistolei se aflau într-un pericol absolut real ca să alunece înapoi în vechea religie iudaică sau să încerce să scape de persecuție din pricina unei înțelegeri greșite a preoției lui Hristos. În toată epistola, autorul a subliniat superioritatea lui Iisus Hristos și a noului legământ inaugurat de Iisus Hristos. Legământul, așa cum bine știm, stabilește termenii unei relații. Legămintele biblice sunt stabilite și sunt administrate de către Dumnezeu pentru ca să aducă omenirea într-o relație anume cu El. Când Hristos a venit în această lume, a adus un nou legământ, o nouă administrație prin care să ne raportăm la Dumnezeu. Și vorbind despre lucrul acesta, Apostolul Pavel subliniază la 2 Corinteni 5 cu 17, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. A aluneca din Hristos înapoi la iudaism este de aceea, spune scriitorul epistolei către evrei, nu doar un regres către căile vechi, ci este o alunecare într-un regim, într-o administrație care nu mai este valabilă. Pentru că ea a fost împlinită și înlocuită odată cu venirea lui Iisus Hristos. Și mai înainte, în capitolele anterioare, s-a discutat despre autorul epistolei către evrei, a pomenit despre superioritatea preoției lui Iisus Hristos, iar noul legământ, spune el, implică și înlocuirea preoției vechiului legământ. Adică acea a lui Aron și a lui Levi cu noua preoție în Iisus Hristos. Și comparând aceste două preoții, preoția lui Levi și a lui Aron și preoția lui Hristos, nu doar că vedem felul în care schimbarea preoției a afectat noua administrare a mântuirii, și ajungem și la o înțelegere mai profundă a lucrării lui Hristos, atât a celei trecute, cât și a celei viitoare. Și astfel înțelegem mai bine ce înseamnă să fii creștin în noul legământ. În această dimineață vom privi la trei lucruri importante din această bucată de texte, Evrei 7, de la 11 la 19. Și în primul rând vom vedea că odată cu venirea lui Iisus Hristos avem o nouă preoție și avem o nouă lege. În al doilea rând vom vedea cum și de ce noul legământ oferă o nădejde mai bună decât cea oferită de vechiul legământ. Și în al treilea rând, în diferența dintre cele două legăminte vom trage anumite concluzii despre ce înseamnă să trăiești sub acest nou legământ adus pe scena istoriei de lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. De ce așadar există o administrare sau o nouă cale de mântuire? Evrei, capitolul 7, de la versetul 11 până la versetul 19, ne spune că odată ce Hristos este un nou fel de preot, El reprezintă o nouă lege sau o nouă administrație a legământului. Și citim în versetul 11 în felul următor. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, că sub preoția aceasta primi poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Cuvântul tradus aici cu desăvârșirea sau în grecește teleiosis poate fi tradus și cu îndeplinire sau terminare sau perfecțiune. Și este folosit aici cu referire la mântuire, fiindcă desăvârșirea sau perfecțiunea este condiția cu care oamenii sunt acceptați înaintea lui Dumnezeu. Ideea este că nevoia unei noi preoții indică faptul că vechea preoție nu putea îndeplini mântuirea spre care i-a arătat de fapt. Faptul că există o altă preoție adeverește sau dovedește faptul că vechea preoție a fost imperfectă și a fost trecătoare. Iar acest argument presupune că preoția levitică și legea Vechiului Testament, ca administrație ale mântuirii, sunt legate una de alta în mod inseparabil. Iar această legătură este făcută foarte clar în versetul 11, care spune că sub preoția levitică, poporul a primit legea. Acolo, sub Aron, sub leviți, poporul a primit legea la Sinai. Preoția cu jertfele lui au fost mijlocul din vechiul legământ prin care poporul păcătos era împăcat cu Dumnezeu. Iar legea a slujit ca și agent al acestei slujiri preoțești. Preoția și cortul întâlnirii cu jertfele din cortul întâlnirii erau mijloacele folosite și angajate de Dumnezeu pentru a face ca oamenii păcătoși să poată fi acceptați înaintea lui Dumnezeu. Aduceți aminte de poruncile din Exod, din Levitic, din Deuteronom, când Dumnezeu a spus clar, dacă cineva vrea să se apropie de mine, ce să facă? Să vină la cortul întâlnirii. Să vină la cortul întâlnirii cu, și aici era o clasificare, în funcție de păcatul care l-a comis. Dacă era mai mare, dacă era mai mic, cu un vițel, cu un bou, cu un taur, cu o turturică, cu o măsură de ulei, cu o măsură de făină, și așa mai departe. Toate acestea, dragii mei, erau umbra lui Iisus Hristos în Vechiul Testament, iar legea, după cum spune Apostolul Pavel, asta de al lui Moise, asta de sub Aron, asta de sub Leviți, a fost un îndrumar, un pedagog spre Hristos. Preoții din Vechiul Testament arătau înainte, de fapt, spre moartea lui Iisus Hristos de pe cruce, pentru mântuirea păcătoșilor, iar moartea lui Hristos a dus la încheierea definitivă a funcției preoților din Vechiul Testament și deci a legii lui Dumnezeu. Iar autorul epistolei către evrei subliniază trei lucruri pentru a dovedi această învățătură a lui. În primul rând, sau primul lucru este că, fiindcă Iisus Hristos nu este membru al seminției lui Levi, ne aducem aminte că asta a fost singura seminție rânduită de Dumnezeu, din care se alegeau preoții în Vechiul Testament, ci Iisus Hristos este un membru al seminției lui Iuda, venirea noii preoții a lui Hristos înseamnă, de fapt, o nouă ordine preoțească. Și zice la versetul 13 și 14 în felul următor. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului, căci este vădit că Domnul nostru, vorbește despre Hristos, a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Preoții ieșeau din Levi, nu din Iuda. De aceea, spun eu, Preoția dezvăluită și stabilită prin venirea lui Iisus Hristos este diferită de cea stabilită pe vremea lui Moise. În Hristos a avut loc o schimbare a preoției. În al doilea rând, cu toate că această schimbare n-a avut loc fără un avertisment prealabil. A fost o schimbare a preoției pe care David a prevestit-o atunci când a scris în Psalmul 110 cu versetul 4 despre Mesia. Zice, tu ești preot în veac, vorbind despre Mesia, după rânduiala lui Levi. Nu. După rânduiala lui Melchisedec. David a trăit sub vechiul legământ, sub legea și sub preoția levitică, însă chiar și atunci, prin inspirația Duhului Sfânt, el a scris și a anunțat o nouă ordine a preoției care va veni în viitor. În Mesia, a scris David, Dumnezeu a promis un nou fel de preoție. De aceea, cu mult înainte de venirea lui Hristos, vechea ordine a fost recunoscută de către omul lui Dumnezeu, canonizat în Sfânta Scriptură, de către David, ca fiind o preoție de tranziție, o preoție temporară și deci insuficientă. Și în al treilea rând, venirea unei noi preoții dă semnalul clar al sosirii unui nou fel de mântuire. Și autorul scrie astfel în versetul 12 din Evrei 7. Pentru că, zice el, odată schimbată preoția, trebuia numai decât, adică imediat, să aibă loc și o schimbare a legii. Prin cuvântul lege, dragii mei, nu se referă aici autorul la cele 10 porunci. Cele 10 porunci, adică legea morală a lui Dumnezeu, nu se schimbă niciodată, pentru că ele sunt expresia sfințeniei lui Dumnezeu, pentru că reflectă caracterul lui Dumnezeu. Și de aceea, amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care a spus la un moment dat, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, am venit să împlinesc, zice la Matei 5 cu 17. În predica de pe munte, Mântuitorul Iisus, nu doar că a reafirmat cele 10 porunci, ba chiar le-a insistat pe aplicarea lor extrem de strictă. În vechime s-a zis. Și vine Domnul Iisus și corectează. Dar eu vă spun. În vechime s-a zis să nu ucizi. Dar eu spun. În vechime s-a zis să nu curvești. Dar eu vă spun. Wow. Domnul Iisus a întărit cele 10 porunci. Așadar, când vorbim despre lege, ca cerințe morale a lui Dumnezeu, trebuie să spunem că acestea n-au fost puse deoparte niciodată. Odată cu venirea lui Hristos, ele n-au fost abrogate, ci au fost reafirmate și întărite. Și de aceea fiecare credincios ar trebui să spună în cor, împreună cu psalmistul, cât de mult iubesc, Doamne, legea Ta. Toată ziua mă gândesc la ea, zice psalmistul în Psalmul 119, cu versetul 97. Autorul epistolei către evrei are în vedere aici un alt înțeles al cuvântului lege și anume legea mozaică, a lui Moise adică, ca administrație a harului legământului, adică ca sistem al mântuirii. Asta înseamnă când scrie el în versetul 12, pentru că odată schimbată preoția, de la preoția lui Aron și Levi, la preoția lui Hristos prin Melchisedec, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. O nouă ordine a preoției, un nou fel de preot, însoțește o nouă administrare a mântuirii, o nouă lege. De ce noua lege și noul preot sunt mai bune decât cele vechi? Diferența are de-a face cu preotul însuși și cu autoritatea pe care o are în slujbă și deci implicit cu natura slujbei sale. Autorul epistolei către evrei îl descrie pe Iisus Hristos ca fiind acela care a fost pus nu prin legea, citim la versetul 16, nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Preoția în vechiul legământ a fost o slujbă extraordinar de importantă. O onoare extraordinară, având parte de anumite privilegii foarte mari în vechiul legământ. Doar preoții puteau să slujească în cadrul templului, cortului întâlnirii și mai apoi în cadrul templului de la Ierusalim. Ei nu mergeau pe ogoare, nu mergeau la război, nu mergeau la piață, ei stăteau în templu și fiecare la rândul cetei lui sluja lui Dumnezeu. Ei aveau de-a face doar cu tainele lui Dumnezeu, slujind ca niște mijlocitori care interacționau cu Dumnezeu. Mijlocitori între oameni, între Israelul păcătos și Dumnezeul cel Sfânt. Și atunci, care a fost rațiunea după care Levi a fost făcut preot în loc să fie făcut Beniamin? Sau Neftali? Sau Ruben? De ce Levi? Ce avea el? De ce doar acest trib al lui Levi avea acest privilegiu? Răspunsul este unul foarte simplu. Nu trebuie să vă gândiți departe. Pentru că așa a poruncit Dumnezeu în legea lui. Atât. Pentru că legea lui Dumnezeu așa spunea. Preotul nu trebuia să fie cineva deosebit. Nu trebuia să aibă un caracter deosebit. Sau nu trebuia să aibă realizări deosebite în vechiul legământ. Nu era vorba acolo despre educație, nu era vorba de antrenament, nu era vorba de devotament spiritual sau devoțiune specială pentru Dumnezeu. El primea postul de preot în slujba lui Dumnezeu în Israel, pentru că așa spunea legea. Din Levi să-mi alegi preoții. Din seminția lui Levi. Legea așadar îl făcea preot și ca preot se baza în slujba lui numai pe lege. Așa că natura acestei autorități levitice determina și felul de slujire pe care îl aveau acești oameni, preoții leviți. Primea preoția pe baza unui cod exterior și tot aceea, același lucru putea să-l și ofere ceva exterior. Legea opera prin intermediul preoției. Dacă mergeai, ca să înțelegem mai bine, dacă mergeai la un preot din Vechiul Testament și îl întrebai, părinte, ce să fac ca să mă apropii de Dumnezeu mai mult și mai bine? El putea să-ți spună doar atât. Păzește poruncile din lege și vină la cort și vină la templu. Și fă toate ritualurile, slujbele pe care le-a poruncit Dumnezeu. Asta putea să facă el, pentru că el fusese pus acolo prin lege și doar legea putea să o ofere în schimb credincioșilor. Cu cât mai bună este deci preoția lui Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos își bazează preoția pe o bază, cu totul, pe o temelie cu totul diferită. O viață desăvârșită, care este puterea lucrării sale ca preot după rânduiala lui Melchisedec. Când îl întreb pe Iisus Hristos, ce oferă El? Ce opțiune îți oferă ca să te apropii de Dumnezeu? Răspunsul este sângele pe care l-am vărsat pe cruce, care a împlinit legea și, de asemenea, oferta lui de renaștere spirituală spre viața veșnică. Acesta a fost contrastul proclamat de însuși Mântuitorul Iisus Hristos în timpul lucrării sale pe pământ. Amintiți-vă de acel episod memorabil la templu, în prezența leviților, a preoților care slujeau la templu din Ierusalim, din Ioan capitolul 7, de la versetul 37, când citim în felul următor. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Adică Iisus Hristos vorbea acolo despre Duhul lui Dumnezeu care va fi trimis de la tronul preoțesc al său din cer. Aceasta este diferența, dragii mei, dintre Vechiul Legământ și Noul Legământ în Hristos. Vechiul Legământ administra mântuirea prin porunci exterioare. Cel nou, legământul cel nou, administrează mântuirea prin puterea transformatoare a vieții neprihănite a lui Hristos. Eu am venit, zice Iisus Hristos, ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Nu oricum. Mesia, cel reprezentat înainte de lege prin marea figura lui Melchisedec și identificat sub lege de David în Psalmul 110, va stabili așadar o preoție nouă și veșnică. Iar preoția lui este veșnică, nu doar în termenii aceștia de durată, adică fără de sfârșit, ci și în caracterul vieții sale. Această nouă preoție a lui Hristos se bazează și rezistă. Nu pur și simplu prin puterea poruncilor exterioare, ci prin puterea interioară a unei vieți nepieritoare. Când Dumnezeu spune despre Fiul Său, tu ești preot în veac, nu spune doar că preoția Lui este fără de sfârșit, ci arată spre rădăcina, temelia, fundamentul acestui lucru, și anume, rădăcina este în viața și în puterea Domnului Dumnezeului lui Israel. Iisus, așadar, a avut puterea unei vieți nepieritoare și invincibile atunci când a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți. Și de aceea Apostolul Pavel a putut să scrie la 1 Corinteni 15, moartea a fost înghițită de biruință. De aceea, El care a murit odată pentru păcatele noastre, trăiește acum ca să nu mai moară niciodată. Coroana a urmat crucii. Iar puterea vieții sale este garanția că El este preotul nostru odată pentru totdeauna, în mod veșnic. Scriitorul Epistolei către Evrei este extrem de preocupat ca să lege corect cele două legăminte, pe cel vechi de cel nou, în special din pricina pericolului ca creștinii să lunece spre formele vechi de religie. De la început, autorul a pomenit această temă, arătând spre supremația lui Hristos. În capitolul 1 și în capitolul 2 din Evrei a arătat supremația lui Hristos asupra îngerilor, prin care a fost dat vechiul legământ. În capitolul 3 din Evrei a continuat cu supremația lui Hristos asupra lui Moise. În capitolul 4 a vorbit despre supremația lui Hristos peste Iosua. Iar acum, în capitolul 7, aduce argumentul major, supremația preoției lui Iisus Hristos asupra preoției lui Aron și a lui Levi. Și piesa centrală a acestui argument este citatul din Psalmul 110. Domnul a jurat și nu-i va părea rău, la versetul 4. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Și acum am văzut și dățile trecute. Melchisedec, știm că a fost preotul și regele care l-a întâlnit pe Avram, l-a binecuvântat, a primit zeciuială de la Avram. Și asta a fost ideea centrală a primului pasaj, de la capitolul 7, primele 10 versete, că deoarece preoții vechi testamentar se trag din Avram, respectul arătat de Avram lui Melchisedec arată superioritatea lui Melchisedec. Melchisedec îl reprezintă pe Hristos, atât prin pâinea și prin vinul cu care a venit în întâmpinarea lui Avram, care vorbesc despre lucrarea mântuitoare, cât și prezentarea unei noi preoții veșnice, bazate nu pe descendență, ci bazate pe neprihănire și viață veșnică. De la Melchisedec, ca reprezentant al lui Iisus Hristos, cu 4.000 de ani în urmă, primesc binecuvântarea până și preoții din Vechiul Testament, prin Avram. Și acesta este un alt mod de a arăta supremația noului legământ față de vechiul legământ. Și pasajul de astăzi mișcă argumentul un pas mai departe, în timp ce autorul epistolei către Evrei încearcă să explice diferența dintre cele două administrații, și citim de la versetul 18 din Evrei 7. Astfel, zice el, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit. Și pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună prin care să ne apropiem de Dumnezeu. Aceste versete, așa cum vedem, ne spun atât ceva negativ despre vechea rânduială, cât și ceva pozitiv despre noua rânduială. Aici nu-i vorba că vechiul legământ a fost ceva greșit. Că vechea rânduială, Vechiul Testament, a fost greșită. Pentru că în curgerea istoriei răscumpărării lui Dumnezeu, vechea rânduială, legea, preoția lui Aron, a lui Levi, a fost ceva necesar și a fost ceva bun. Punctul negativ subliniat de autorul epistolei este acela că vechea rânduială a mântuirii nu a dus la scopul scontat. N-a avut rezultatul dorit. Scopul fiecarei preoții este ca să-i aducă pe oameni la Dumnezeu. Însă vechiul legământ n-a putut să facă lucrul acesta. Asta a fost slăbiciunea lui și de aceea era nevoie de un alt legământ. Exact același lucru este valabil și în zilele de astăzi. Un sistem exterior pe din afară, cu reguli exterioare, sigur că ne pot îndrepta în direcția corectă. Și legea morală a lui Dumnezeu face lucrul acesta. Însă acest sistem exterior n-are puterea să-ți aducă schimbarea inimii care să te motiveze pe noul drum al credinței. Pentru această schimbare e nevoie de putere, e nevoie de o nouă atitudine pe care noi înșine nu putem genera și care vine numai prin Duhul Sfânt care este turnat în inimile noastre de către Iisus Hristos, Marele nostru preot. Iată un exemplu care sper să ajute să înțelegem mai bine despre ce e vorba. Am citit de mai multe ori și sunt sigur că și dumneavoastră ați citit capitolul 11 din cartea Isaia. Acolo, printre altele, apare o imagine extraordinară în care se spune că leul va paște și va sta lângă miel. Dacă luăm Sfânta Scriptură și mergeți la grădina zoologică de la Oradea sau de la Seged și veți sta lângă cușca unui leu cu Biblia deschisă și veți citi cu voce tare, așa și clar, în ce limbă doriți. Lei înțeleg de obicei orice limbă, și engleză și românește. Așa? Și o să-i spuneți că leul trebuie să stea lângă miel. Sau cu dicție să-i spuneți. Și cred că leul, după ce va asculta cu atenție ce-i citiți, o să răgnească odată tare și o să spună că m-am săturat de carnea de cal de la grădina zoologică și vreau puțină carne proaspătă de miel. Îl vrea nu ca prieten, îl vrea pe farfurie. Sper că ați înțeles. Adică, pentru ca să schimb starea naturală a leului, starea naturală sau pofta lui naturală după carne, trebuie să-i schimb natura lui. E nevoie de o schimbare mai profundă decât aia care o obții cu biciu. Cu sulița în coasta leului, așa cum fac dresorii la circ. Doar atunci capitolul 11 din Isaia se va împlini. Pentru a face ca omenirea coruptă să trăiască după cerințele legii, trebuie să se întâmple această minune extraordinară a nașterii din nou, adică o nouă natură să fie implantată în viața și în inima omului. Poți să-i citești omului legea, cele 10 porunci, tot Vechiul Testament, Geneza, Exod, Levitic, Deuteronom, să-i citești, să le știe pe de rost. Nu se va întâmpla nimica. Până când Duhul lui Dumnezeu nu vine și locuiește în el și îi pune această nouă natură duhovnicească, leul nu va sta niciodată lângă miel. Nu va paște niciodată lângă miel. Și profetul Ieremia a scris despre lucrul acesta cu multă vreme în urmă, printre ruinele vechiului Ierusalim. Problema cu vechiul legământ, spune el, nu-i legea. Așa cum Pavel va spune mai târziu, legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Problema este că oamenii nu puteau să țină legea. Ei, oamenii, au rupt legământul din pricina răutății naturii lor păcătoase. Și de aceea Dumnezeu a venit și a promis un nou legământ. Și citim la Ieremia, capitolul 31, de la versetul 31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un nou legământ. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Cum diferă legământul nou de legământul cel vechi? Diferența nu este harul lui Dumnezeu, fiindcă și vechiul legământ a fost prin har. Amintiți-vă de Exodul. Ce-au făcut evreii ca să merite să Dumnezeu să-i scoată de acolo? A făcut ceva? Au avut merite deosebite? Nici vorbă. A fost prin har de la început și până la sfârșit Exodul. N-a fost pe merite, așa că și vechiul legământ a fost tot prin har. Ieremia explică diferența când spune despre noul legământ, voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inima lor. Din cauza acestei lucrări exterioare a Duhului Sfânt, lucrarea lui Hristos poate să ofere o nădejde mai bună prin care să ne apropiem de Dumnezeu, cum zice autorul Epistolei către Evrei. Din cauza acestei lucrări a Duhului Sfânt. Care e diferența dintre vechiul și noul legământ? Vechiul legământ a lucrat în exteriorul nostru, în exteriorul omului, prin lege. Și deci a fost incapabil să dea putere oamenilor ca să țină legea până la sfârșit. Sub administrația noului legământ a apărut minunea aceasta extraordinară a nașterii din nou. Inimi noi, care să facă oameni noi, care să dorească să facă voia lui Dumnezeu. Sub vechiul legământ n-a existat așa ceva. Ceea ce explică slăbiciunea lui și lipsa lui de folos în ceea ce privește mântuirea. Iar asta este comparația, chiar comparația folosită de Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 3, unde pune în contrast legea și Duhul. Și vorbește despre puterea lucrării transformatoare spirituale a lui Iisus Hristos. Pavel ne spune că sub vechiul legământ, și ne aducem aminte, doar Moise se putea apropia de Dumnezeu. Doar Moise, citim la Exod, putea să intre în cort. Era un cort undeva separat, în tabără, unde Moise intra ca să se întâlnească cu Domnul. Și când ieșea afară, citim că fața lui strălucea de gloria lui Dumnezeu. Așa că poporul a văzut doar un crâmpei, o bucățică din slava lui Dumnezeu, pentru că după ce ieșea de acolo, Moise și-a acoperea fața. Într-un contrast extraordinar, stă viața în noul legământ. În Hristos, nu doar Moise, ci tot poporul intră în părtășie spirituală cu Dumnezeu. Gloria pe care o primim de la Dumnezeu nu este una exterioară, ci este una interioară, de a fi transformați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar Pavel trage concluzia la 2 Corinteni 3 cu 17 în felul următor. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți, zice, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Aceasta este nădejdea mai bună a noului legământ în Hristos, despre care Pavel vorbește ca fiind libertate, iar autorul epistolei către evrei folosește expresia prin care ne apropiem de Dumnezeu, versetul 19. Asta este libertatea noastră ca și creștini. Nu să fim mândri de harul lui Dumnezeu, de alegerea lui Dumnezeu, de faptul că suntem răscumpărați, iubiți, protejați de Dumnezeu. Și vezi, Doamne, cine suntem noi? Cine suntem noi? Cine suntem noi? Nu suntem mai buni cu nimic decât Israelul, despre care am citit în Isaia 45 în dimineața asta. Păcătoși și depravați. Așadar, nu fiind mândri de harul lui Dumnezeu, nu abuzând harul lui Dumnezeu, nu cochetând cu păcatul în viața noastră, zicând odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Deci pot să fac ce vreau. Nu? Nu, dragi. Pentru că suntem mântuiți, nu mai putem face ce vrem. Fiindcă suntem mântuiți, nu mai putem face ce vrem și vrem, în schimb, să plăcem lui Dumnezeu și de aceea ne străduim din răzputeri și cu ajutorul lui Dumnezeu să împlinim cerințele legii. Ei bine, este această libertate de a avea părtășie cu însuși Dumnezeu, care a fost dintotdeauna scopul preoției, dar care este realizat doar prin lucrarea marelui nostru preot al lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Aceasta este calea nespus mai bună, aceasta este nădejdea nespus mai bună pe care n-au cunoscut-o sfinții din vechiul legământ. Avem tendința să subapreciem lucrarea de mare preot a Domnului nostru Iisus Hristos și semnificația ei pentru viața noastră. Și cât de mult sărăcim în viața noastră spirituală când gândim despre această lucrare doar la trecut, la timpul trecut, neconștientizând marea resursă aflată la dispoziția noastră prin unirea noastră, prin credință cu Hristos. Când ne gândim la Iisus Hristos ca mare preot, mulți dintre noi se gândesc doar la faptul că El, Hristos, a împlinit lucrarea lui Aron și lucrarea leviților. Ne gândim la Hristos aducându-și neprihănirea și sângele pentru ca să facă ispășire pentru păcatele noastre. Da, aceasta este o lucrare glorioasă, care a fost făcută odată pentru totdeauna și da, trebuie să privim la ea pentru iertarea păcatelor și împăcarea noastră cu Dumnezeu. Dar aceasta n-a fost ultimul scop al preoției. Preoția exemplificată de Aron a făcut loc pentru preoția lui Melchisedec. Acum Hristos trăiește ca și mare preot, oferindu-ne viața și puterea de care avem nevoie ca să dobândim mântuirea și ajutându-ne să înaintăm, practic, zilnic în viața de credință. El trimite însăși viața lui Dumnezeu ca să ne învieze din interior, astfel ca Apostolul Pavel să poată spune, să scrie în 2 Corinteni 4:16. De aceea, pentru că avem în noi Duhul lui Dumnezeu, care ne reînnoiește în fiecare zi, de aceea noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Crezând în Iisus Hristos, Duhul Sfânt lucrează în noi schimbarea sentimentelor. De la lume la cele spirituale. De la nedreptate la dreptatea care îi face plăcere lui Dumnezeu. Și accentul pe această lucrare prezentă a Duhului Sfânt a fost din totdeauna o caracteristică a credinței protestante. Accentul pe această lucrare prezentă și permanentă a Duhului Sfânt în viața credinciosului a fost din totdeauna un accent pus, o caracteristică a credinței protestante. De aceea, de exemplu, respingem mesa catolică sau eucaristul ortodox, care încă îl prezintă pe Hristos crucificat pe cruce, ca pe o jertfă continuă, tot timpul ca preot după rânduiala lui Aron și a lui Levi și nici de cum după rânduiala lui Melchisedec. De aceea, crucea catolică, de exemplu, are încă pe ea trupul lui Hristos răstignit, în timp ce protestanții insistă pe faptul că el nu mai este pe cruce, a coborât de pe cruce, este acum în cer și mijlocește pentru noi. Astea sunt lucruri mici, dar care vorbesc volume întregi de teologie. Iisus Hristos, dragii mei, este acum în cer victorios, fără să mai lucreze după modelul lui Aron, ci slujind în cer după modelul lui Melchisedec. Crucea protestantă de aceea este goală, iar la cina Domnului noi ne amintim de moartea lui Hristos, dar privim la Hristosul înviat, care este în cer, care este înălțat și care este glorificat, pentru ca să căpătăm o nădejde mai bună, Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care ne înviorează pe fiecare, care ne reface, care ne conduce, care ne împuternicește în această nouă viață de credință. Și fiindcă marele nostru preot este înălțat la cer și are puterea să transforme, viața creștină nu mai înseamnă performanță religioasă exterioară. Nu înseamnă o listă pe care trebuie să o bifăm. Duminică de la 10, duminică de la 6, miercuri de la 8, studiu biblic cu frații, studiu cu surorile, repetiție, etc. Om, nu mai se pun lucrurile acestea. Numai viața de credință a celui născut din nou în preoția și în administrarea aceasta nouă a preoției lui Hristos nu mai constă dintr-o listă care trebuie bifată, o listă de lucruri exterioare, ci constă în apropierea de Dumnezeu a credinciosului prin lucrarea Duhului Sfânt. Și Iisus Hristos a deschis o nouă cale pentru noi, astfel că nu ne mai raportăm la Dumnezeu după un cod exterior, nu lua, nu gusta, nu fă aia, nu fă aia, nu fă cutare, ci avem o credință vie în Iisus Hristos, o relație vie cu Iisus Hristos Mântuitorul, prin credință și prin Duhul Sfânt. Prin Duhul suntem în stare să împlinim neprihănirea aceasta care o cere legea, fiindcă Duhul Sfânt pe care îl avem are și puterea și ne dă și dorința ca să respectăm poruncile lui Dumnezeu. Să nu uităm că pentru asta a venit Hristos. Și zice autorul epistolei către evrei în versetul 19. Pe când legea n-a făcut nimic de săvârșit, prin viața lui Hristos se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. Adică sub vechiul legământ, sub vechea preoție, sub Aron și sub Levi, nimeni n-a fost în stare să se apropie de Dumnezeu decât după un cod exterior. Zice, dar când a venit noua preoție prin Hristos, după rânduiala lui Melchisedec, când a venit noua lege a mântuirii care este Duhul de viață, atunci ne putem apropia de Dumnezeu. Asta este Acesta este scopul și dorința lui Iisus Hristos. Asta este scopul lucrării sale. Nu doar să ne vadă justificați și cu păcatele iertate, ci aduși, puși într-o relație personală cu Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt ne dă puterea de a nu mai fi călcător de lege, ci împlinitori ai legii prin credința în Iisus Hristos. Ceea ce, bineînțeles, că ne duce în fața unor întrebări extrem de practice. Adică, crezi în părtășia personală cu Dumnezeu? Sau, prin Duhul lui Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu și ai o relație personală cu El? Vorbești cu Dumnezeu prin rugăciune? Vocea lui Dumnezeu vorbește minții tale. Vocea lui Dumnezeu vorbește inimii tale în timp ce citești cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. De ce credeți că citim Biblia în adunare? Doar așa ca să umplem timpul? Să umplem și noi o oră jumate sau o oră și trei sferturi? O, nu. Și pentru că credem că Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Său în cuvântul Scripturii. Și noi răspundem. Tot ce se întâmplă aici este un răspuns la ceea ce ne spune Dumnezeu, la ceea ce este Dumnezeu. Ca să aflăm ce este și ce vrea de la noi, citim din Scriptură. După ce am aflat, îi răspundem. Prin cântare, prin rugăciune și prin ascultarea predicării și împlinirea ei mai apoi. Trăiești într-o nouă ascultare prin puterea Lui, având roadele Duhului Sfânt crescând în viața ta? Dragii mei, aceasta este adevărata viață creștină și orice altceva este o imitație ieftină. Viața creștină este viață prin Duhul Sfânt, ascultând și apropiindu-ne de Dumnezeu în Duh și în adevăr. Asta nu e misticism, asta nu e lipsă de rațiune și nu depinde de emoții, ci mai degrabă este o viață de părtășie spirituală cu însuși Dumnezeu, care ia cuvântul Lui și îl scrie cu un priboi de fier pe tăblița inimii fiecăruia dintre noi, pe tabla sufletului nostru prin Duhul Său cel Sfânt, în timp ce credem în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn personal. Din păcate, mulți credincioși se simt mai comod cu o spiritualitate de tipul Vechiului Testament. Mulți credincioși din biserică se simt mult mai comod cu o spiritualitate de tipul Vechiului Testament decât cu viața din Noul Legământ. Este mult mai ușor pentru alții să-și tăiască viața de credință după nu lua și nu gusta. După un legalism fioros. Și mulți credincioși admiră lucrarea lui Dumnezeu în viața altor oameni. Extraordinar, spune. Ce legătură spirituală între El și Dumnezeu. Extraordinar ce cuvinte îi dă Dumnezeu cu buze. Extraordinar ce lumină și ce bucurie vezi pe fața Lui. Suntem fascinați, nu-i așa, de predicatorul favorit, de formația favorită. Dăm atâta atenție unor celebrități spirituale. Însă nu ne închinăm lui Dumnezeu cu adevărat și nu ne găsim toată plăcerea în El pe care Hristos ne-l aduce aproape prin lucrarea prezentă a Duhului Sfânt. Dar tocmai acesta, dragii mei, este scopul nădejdii acesteia mai bune, finalul pentru care Hristos a murit și a înviat, ca să ne apropiem de Dumnezeu. Nu să-L admirăm pe Dumnezeu pe fața lui Moise sau altor predicatori. Nu! Noi, prin Duhul Sfânt, să avem o viață profundă de credință și să ne apropiem personal de Dumnezeu. Ăsta este scopul preoției noi, spirituale, după rânduiala lui Melisedec, a lui Iisus Hristos. Așadar, cum primești Duhul? Cum primești Duhul Sfânt? Umblând după experiențe spirituale extraordinare? Ca să te gâdine? Să te furnice? Să te facă să sari în sus? Sau să dea cu tine de pământ? Să cazi pe spate? Să mor de râs? Și asta s-a întâmplat la Toronto. Cum primești Duhul Sfânt? Primești Duhul Sfânt așadar umblând după astfel de experiențe spirituale excentrice și neobișnuite? Răspunsul este nici de cum. Ci având privirea țintită la Iisus Hristos și întorcându-ne spre El cu credință. La El care a murit pentru iertarea păcatelor noastre ca mare preot și veșnic după rânduiala lui Melchisedec, ca să ne dea și nouă viață veșnică. Avem nevoie de cel mai mult de ceea ce codul exterior acesta în legii ne poate da. Și noi nu putem produce. Dar să nu uităm că Iisus Hristos dă viață, dă acest Duh tuturor celor care vin la El. Dă o inimă nouă, dă o nouă atitudine, dă o nouă putere ca să trăiești neprihănit și îți dă o viață nouă pentru gloria lui Dumnezeu. Toate acestea, dragii mei, vin prin credința în Iisus Hristos, așa cum ne este ea oferită în Evanghelie și așa cum Hristos răspunde credinței noastre prin lucrarea supranaturală a Duhului Său cel Sfânt în viața noastră. De aceea, inimile noastre, mintea noastră, emoțiile noastre trebuie să fie îndreptate spre Hristos, așa cum este El oglindit, descris în Sfânta Scriptură și nu în alte părți. Scriptura este singurul garant al corectitudinii înțelegerii noastre despre această nouă preoție, despre acest nou legământ adus, înfăptuit și împlinit în mod desăvârșit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat și cuvântul Lui să-și găsească loc și înțelegere în inima și în mintea fiecăruia dintre noi pentru slava și gloria Domnului și Mântuitorului nostru. Amin.